kitaabi seenaa weellistoota Oromoo wareegamanan jaarratti xiyyeeffate Oolmaa jedhamu barattoota yuunivarsiitii Jimmaa lamaan barreeffamee maxxanfamee jira. Diinayaas Warquu fi Hacaaluu Dhugaasaa barattoota jedhamantu seenaa Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa, Jireenyaa Ayyaanaa, Yooseef Gammachuu, Daadhii Galaanaa fi Hacaaluu Hundeessaa irratti maatii hiriyoota akkasumas waa'ilan isaanii irraa qoratanii kitaaba kana barreessuu dubbatanii jiru. Kitaaba kana kan gulaale gaazexeessaa Kabbaba Wotichaa kitaabi Oolmaa gochaa weellistoonni kun uummata Oromootiif dalagan yookiin oolan seenessaa jedheera. Naakoor Malkaa guutummaa isaa dhiheessa.
Kitaabni weellistoota Oromoo wareegaman jaarratti fuuleffatu Oolmaa jedhamu barattoota yuunivarsiitii Jimmaa lamaan barreeffamee maxxanfamee jira. Barattoonni kunneen barataa mekaanikaal injinaringii Yoggaa Shanaffaa Diinayaas Warquu Abeebee fi barataa elektirikaal injinaringii Yoggaa Shanaffaa yuunivarsiitii Jimmaa Hacaaluu Dhugaasaatiin kitaabni barreeffame Oolmaa jedhamu kun seenaa artistoota wareegamanii jaarratti kan fuuleffatu. Dhimma kanarratti barreessitoota Oolmaa keessa Diinayaas akkas jedha.
Kitaaba dhaadannoo moo yaadannoo kan jedhuu fi kitaaba Oolmaa kan jedhu kan amma harka keenyaa yeroo fi kan amma uummatatti gadi ba'aa jiru kanaati jechuudha.
Oolmaa jechuun maal jechuudha?
Oolmaan wanti filannee Oolmaa jedheetu faana wareegamtoota qaanqee artistoota Oromoo jedha. Artistoonni keenya warreen lubbuuf deebii hin qabne uummata kanaaf kanfalanii dhugaa uummata kanaa lallabaa, dhugaa uummata kanaa ifatti baasaa saba kana tarkaanfachiisanii ittiin dhokataa uummanni kun akka salphaatti arguu hin dandeenye bifa aartiitiin gadi baasaniif uummata kanaaf Oolmaa jabaa oolan yoo ta'u uummanni kun akka wal baree irratti sirni sirnaan dhufu bifa jijjiiratee akka isaaf ta'utti uummata kana mataa gadi qabee mataa gadi cabsee bulchuu barbaadaa ture ittis jira. Kanaaf immoo uummata keenya kanaaf ija ta'anii yookiin agartuu ta'anii artistoonni kun sagalee isaaniitiin arraba isaaniitiin irraa dhugaa sababiin jechoota yeedaloo fi walaloo cima fayyadamuudhaan uummata kun akka of baree sirnarratti ga'ee sirna Oromoo hin taane sirna Oromoo cabsu akka uummanni kun gosa ittiin isaa baruu Oolmaa guddaa jedhanii jechuudha. Kanaaf haala kanaan Oolmaa jennee.
Seenaan kun addaa hanga yoonaatti dhagahamee hin beeku. Garuu kitaaba keenya irra jira kan jettu seenaa eenyuuti? Seenaan sun immoo maali?
Seenaalee nama gidsiisan baay'ee irratti raawwatamaa ture. Fakkeenyaaf Yooseef Gammachuu yaa fudhannu. Yooseef Gammachuu Finfinnee keessatti ta'aa gara dhorkanii hanga guyyaa guyyaadhaan riibanii guyyaa guyyaadhaan gara kaambii waraana mootummaa yeroo sana konkolaataa xiqqaadhaan konkolaataa keessi isaa foddaan isaa gurraacha ta'e yeroo baay'ee isatti deddeebi'anii fudhatanii gara mooraa kanatti isaa geessuudhaan akka gurra isaa irratti saaphanii dhugaasanii baay'ee doorsisaa kan turaniidha. Yakka tokko hojjatee osoo hin taane sababa dhugaa Oromoo Finfinnee keessatti taa'ee kan Oromoo ta'uushi sababa dubbatee Yooseef akka maatiidhaan gaafanitti yeroo baay'ee konkolaataa koodii afurii kan mootummaa kana yeroo arge akka hordofuutti haga yookiin kufuutti fa'a akka ga'aa ture sababa cimsammuu isaa baay'ee jedhanii akka ta'eedha odeeffannee. Inni ka biraa immoo Usmaayyoo Muusaadha. Usmaayyoo Muusaa 1995 dhalee mana hidhaa Maakalaawwii akka seene karmiin isaa gara baadiyyaadha Finfinnee dhufanii Finfinneedhuma kanarratti daraaraa guddaa argan isaanis. Erga Finfinnee dhufanii Finfinnee keessatti hattoonni isaan saamanii haga tuujjii tokkoonis daandiirraa akka nama daandiirra jiraatutti kan jiraattedha.
Yeroo Oolmaa barreessanitti seenaa weellistoota Oromoo kanneen qorachuudhaaf madda odeeffannoo jalqabaa akka fayyadaman dubbata Hacaaluu Dhugaasaa.
Adeemsa ittiin hojjanne keessaa tokko iddootti addaan hiranne jira, iddootti immoo waliin dhufne jira. Oromiyaa bal'oo kana bakkoota adda addaa deemneetiin kan nuti funaannee keessumaa immoo artistoonni hedduun isaanii hiriyoonni isaanii kan ta'an handhuura magaalaa Oromiyaa kan taate keessa kan jiraatan hedduu isaaniitu jiru. Waltaanee bakkitti isaan dubbisnee akkasumas immoo adda qooddannee iddootti barreessine jira jechuudha.
Torban darbe keessa kitaabni kan biraa seenaama artistoota Atiif Diinayaas maqaa isaanii caqasanii barreessitanii ilaalchisee dursee maxxanfames jira. Kitaaba sanarraa maali kan adda godhu kana?
Kitaaba kana nuti quba hin qabnu yeroo hojjennu keessatti hafoodhuma Irreechaa kana toora marsaalee miidiyaarra naanna'uu kan eegalanii hankeenya wajjin hin dabalatee kan of keessatti qabatee jiru Usmaayyoo Muusaatii, Daadhii Galaanii, Jireenyaa Ayyaanaatii, Eebbisaa Addunyaa fi Josef Gammachuuti Acaalu Hundeessaa wajjiniin dabalate. Kanaaf artistoonni kun immoo sagalee qaalii uummata Oromoo kanaaf sagalee guddaa taatuwan kaleessa yeroo hamaa keessatti yeroo uummanni Oromoo tokkummaa hin ijaarranne keessatti keessumaa bara Usmaa Yoomuusaa fa bara eebbisaa addunyaa fa yoo fudhanne keessatti yeroo sun keessatti sochii hamaa taasisaa turan adda ta'a jennee kan yaame nuti firoota isaanii yookiin hiriyoota isaanii quunnamneetiin barreessine namoonni barreessitoonni sin quunnaman jiru jennee gaafa gaafannu keessatti hin jiran jedhanii illee kan nu haasofsiisan jiru maatii isaaniis ta'e hiriyoon isaanii.
Dhiyootti artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu hordofee wantootni baay'ee kara yuunivarsiitii Ambootiinis barreeffamanii jiru akkasumas namoonni garaa garaas barreessaa jiru. Amma kan isin kitaaba oolmaa jedhamu kana keessatti hammachiistan keessaa kun waan addaati jettanii wanti isin achi keessatti hammachiistan ni jiraata?
Yerichi yeroo ho'aa ture haa ta'uuti haadha manaa Caalus dubbisee tanan ture akkasumallee obboleessa Caalu haa ta'uuti yeroo bilisaa argatanii gadi fageenyaan murtaasa'uu hin dandeenye haati manaa Caalu saannaan jedhanitti Caaluun ifa bilisaa yoomillee uummata Oromoo jalaa hin dhokatu iccitii addaas hin qabu keessumattiyyuu uummanni Oromoo ni beeka akkuma uummanni Oromoo alatti isa beeku kanatti manattis akkasuma oddootti jedhaniillee bilbilaan na waliin haasa'an jira kitaaba keenyarra keenyerraa bal'inaan asirraa argachuu ni danda'u jechuudha.
Seenaa kanarraa dhalootni maal barataa?
Ani kana dura kitaaba koo mata dureen ani anuma jettu irratti waan baay'ee maxxansiiseen ture achirratti waan baay'ee katabeera. Afoolli afaan Oromoo dhalootatti afaaniin dubbatamaa darbaa dhufe kan jedhamu tokko ni jira. Kana sirriitti beeknaa haa ta'uuti maaliif barraa'u dadhabe kan jedhamu tokko gaaffii guddaa keessa nama gasha. Dhaloonni duubaan dhufu akkamitti waa hubatee innis immoo waa hubatee hubachiisuu danda'a laata kan jedhu irratti xiyyeeffanne. Caalatti uummanni Oromoo artistoota qaqqaanii kana bara duriis ta'ee yeroo ammaa kanas dhabee jira. Namni akka yookiin artistiin akka Usmaa Yoomuusaa daadhii galaan jireenyaa ayyaanaa eebbisaa addunyaa Yoosef Gammachuu Haacaaluu Hundeessaa uummanni Oromoo kun immoo akka artistoota kanaa akka hin dhabneef maal gochuu qaba kan jedhullee xiinxala of keessatti qabdi kitaabni keenya kun jechuudha.
Namoota sadii oolmaa gulaalan keessaa gaazexeessaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN Kabbaba Wotichaasa tokko waa'ee oolmaa ilaalchisee akkas jedha.
Arguu danda'u jechuun ani yaadu. Dhiibbaa maqaa isaaniitiin jiraatan illee dhiibbaan garaagaraatti irraa ga'aa ture. Doorsifni reerichi hamaan sababii artistoonni kunniin calaqqee uummata kanaa ta'anii. Reerichi uummata irra ga'aa jiru gama aartiitiin ibsaa turanii isaan irra iyyuu darbee maatii isaanii tokkoo isaanii sababa kanaan dararamaa akka turan illee kitaaba kana keessaa hubachuu hin danda'amu. Dubbistoota hedduu horata jedhee yaada. Maaliif haalli kitaabni kun gulaalame illee. Bifa odeeffannoo qulqulluu odeeffannoo sirrii maatii artistoota karaa kanaarra namoota artistoota karaatti dhiyeenya qaban dhuba qaban irraa iyyaafatanii fi kitaabni kun kan tottaa'e dhaloota barsiisuu danda'u.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.